ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. O femeie de 52 de ani din Chișinău, decedată la spital din cauza gripei noi, ridică la 12 numărul total al victimelor în Republica Moldova. Până astăzi au fost confirmate 1784 de cazuri de infectare. Ministrul Sănătății, Vladimir Hotineanu, spune că rata de infectare cu virusul AH1N1 nu a ajuns la cote epidemice.
Noi n-am ajuns 3 săptămâni la rând câte 750 de cazuri. Deci noi nu vorbim acum despre epidemie, dar avem gripă răspândită ca în toată lumea, ca în Europa și ca peste tot.
Ministrul Finanțelor a anunțat că Moldova a primit sâmbătă prima tranșă de 15 milioane de euro din ajutorul de peste 26 de milioane promis de Uniunea Europeană. Veaceslav Negruța a spus că ajutoarele vor fi folosite pentru reducerea deficitului bugetar. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus vineri la Chișinău că, în afara acestor ajutoare de urgență, Uniunea Europeană va acorda Moldovei în 2010 un sprijin financiar semnificativ pentru promovarea reformelor democratice și economice. Președintele român Traian Băsescu, unul din cei doi candidați rămași în turul 2 al alegerilor prezidențiale de pe 6 decembrie, spune că România nu neagă frontiera cu Republica Moldova moștenită din vremea Uniunii Sovietice, dar nici nu dorește să o consfințească printr-o nouă semnătură. Într-un interviu cu ziarul România Liberă, el a spus că vizele pentru cetățenii moldoveni îl deranjează cel mai tare în relația României cu Republica Moldova. Acesta e dezavantajul de a avea Republica Moldova în afara Uniunii Europene, a mai spus Traian Băsescu. La Washington, Casa Albă spune că președintele Barack Obama a dispus deja punerea în practică a noii sale strategii în Afganistan și informează pe liderii din Rusia, Marea Britanie și Franța despre planurile sale. Purtătorul de cuvânt, Robert Gibbs, a spus că Obama a avut o ședință neanunțată duminică la care a pregătit decizia finală împreună cu ministrul apărării, Robert Gates, și consilierul pentru securitatea națională, James Jones. Obama urmează să anunțe marți trimiterea 10.000 de militari adiționali în Afganistan. Premierul italian Silvio Berlusconi a sosit astăzi în Republica Belarus. Este prima vizită a unui lider occidental la Minsk în ultimul deceniu. Ea are loc pe fonul îmbunătățirii relațiilor dintre Occident și regimului Alexandru Lukashenko, acuzat în mod repetat de falsificarea alegerilor pentru a se menține la putere. Cu câteva ore înainte de vizita lui Berlusconi, Parlamentul de la Minsk a votat o lege pentru liberalizarea procesului electoral. Partidele populiste de extremă dreapta din Danemarca și Olanda au spus astăzi că doresc plebiscite pentru a interzice construcția minaretelor în cele două țări, la o zi după un referendum similar în Elveția, unde peste 57% din alegători s-au pronunțat pentru interzicerea minaretelor. Serviciul de contraspionaj din Cehia a dezvăluit că regimul fostului dictator irachian Saddam Hussein planificase în anul 2000 un atac cu racheta antitank împotriva postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea de la Praga. Autoritățile cehe nu au explicat de ce au făcut dezvăluirea acum.
I think this is a story that underscores in a very...
Președintele radioului, Jeffrey Gedmin, crede că aceste planuri arată până unde pot merge intențiile criminale ale celor care doresc să oprească libera circulație informației veridice. Ați ascultat știrile de la ora 21 pentru știri la orice oră. Vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Problema transnistreană pe agenda unei reuniuni internaționale care începe mâine la Atena.
În România se încinge campania electorală dinaintea turului al doilea al prezidențialelor.
Mâine începe la Atena reuniunea anuală a miniștrilor de externe din țările Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Republica Moldova va fi reprezentată de o delegație condusă de ministrul de externe Iurie Leancă, iar agenda ei în capitala Elena acestei delegații are în frunte problema transnistreană. Detalii de la Radu Benea.
Un comunicat de presă al Ministerului de Externe anunță că reuniunea OSCE va fi un bun prilej pentru a discuta chestiunile majore de pe agenda OSCE, în special cele legate de asigurarea și consolidarea securității în Europa. Totodată, ministrul moldovean de externe, Iurea Leancă, va prezenta obiectivele noii guvernări de la Chișinău în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Recent, la o conferință de presă, Iurea Leancă și-a exprimat speranța că, dacă nu se va reuși adoptarea unei declarații finale, care să conțină referințe la nevoia retragerii trupelor ruse din Moldova, cel puțin va reuși să ajungă la o poziție comună cu partenerii importanți pentru Moldova.
În ceea ce privește Atena, este o ședință importantă. Mergem acolo cu o poziție foarte clar definită. Elementele sunt aceleași ca și în anii precedenți. Este foarte important să fie o declarație, dar e și mai important că această declarație să servească drept o premisă foarte reală pentru a schimba spre bine lucrurile în teren. Atât în ceea ce privește evoluțiile pe marginea conflictului transnistrean, cât și în ceea ce privește nu prezența, ci aș face accentul pe demararea retragerii formațiunilor mediale străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar știți foarte bine că deciziile se iau prin consens și nu doar pe o singură problemă care ne vizează pe noi, ci pe importanța să se găsească aceeași abordare consensuală și pe alte probleme regionale. Deci vom vedea dacă până acest an vom reuși să ajungem la luarea unei decizii comune de a adopta o declarație finală sau nici în acest an nu vom reuși în cazul în care diferențele de abordări vor fi păstrate între anumite țări. Eu sper că în ceea ce privește documentul pe Moldova, vom reuși să identificăm o poziție comună împreună cu partenerii noștri importanți.
OSCE a eșuat de mai multe ori în ultimii ani să adopte declarații finale la nivelul Consiliului de Miniștri, de cele mai multe ori din cauza opoziției Federației Ruse. Deciziile OSCE pot fi luate numai prin vot unanim. Ultima declarație în care se făceau referințe concrete la Republica Moldova a fost cea de la Porto din 2002, o declarație apreciată de experți drept un eșec pentru Moldova, pentru că îi permite Federației Ruse să-și retragă trupele doar atunci când vor exista pentru aceasta condițiile necesare. Amintim că anul acesta se împlinesc 10 ani de când Moscova s-a angajat la reuniunea OSCE de la Istanbul să-și retragă necondiționat trupele militare din Moldova, un proces ce urma să se încheie încă la finele anului 2002. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Despre integrarea europeană văzută prin prisma politicii interne moldovenești au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Și această propunere de modificare a Constituției sau adoptarea noii Constituții și mafia cărnii, propunerea de a interzice simbolurile comuniste și multe alte lucruri ne arată că asupra Partidului Comuniștilor se exercită presiuni foarte importante.
Iar Marian Lupu vine prin urmare cu lingura de miere.
Da, el vine cu lingura de miere după ce a fost la Moscova de două ori, a participat la Congresul Partidului de Guvernământ din Moscova, arătând că Partidul Comuniștilor, eventual dacă se lansează într-o campanie electorală nouă, nu va mai avea suportul Moscovei și electoratul moldovean cu simpatii față de Rusia ar putea să-și schimbe destul de semnificativ simpatiile față de Partidul Comuniștilor. În același timp, contextul arată că la Chișinău nu întâmplător a venit comisarul Benita Ferreira Waldner cu un mesaj extrem de încurajator, fiindcă doamna Ferreira Waldner s-a referit și la necesitatea unei cooperări foarte strânse între Coaliția de Guvernare și Partidul Comuniștilor. Deci, tocmai în acest context, vine Marian Lupu cu această propunere din 12 puncte.
Cine ar trebui să cedeze mai mult? Cei de la putere sau cei din opoziție, după sfaturile europenilor?
Mesajul este că trebuie să se ajungă la un numitor comun, trebuie să fie deblocată alegerea șefului statului, beneficiile opoziției fiind apărarea intereselor acesteia și o muncă de comun acord cu Coaliția de Guvernământ în vederea integrării europene, cu susținere financiară, politică și de altă natură, inclusiv în domeniul legat de soluționarea conflictului transnistrean. Fiindcă presiunile pe care le face Alianța sunt atât de puternice asupra Partidului Comuniștilor, ar fi o aventură nejustificată blocarea alegerilor. Și deja am sesizat așa ușuril că intransigența liderilor Partidului Comuniștilor a început să se topească, iar miza este cea pe care a enunțat-o deputatul Igor Corman la conferința organizată de Fundația Adenauer aici la Chișinău acum 3 săptămâni, Republica Moldova are minunata șansă de a deveni cel mai susținut și cel mai promovat partener al Uniunii Europene în cadrul Eastern Partnership, adică parteneriatului estic, lucru care ar favoriza țara noastră imens.
Analizând lista, convențional vorbind, lui Marian Lupu, ce poate să fie ademenitor acolo?
În propunerile lui Marian Lupu pentru comuniști nu există practic nimic nou. Toate lucrurile pe care le menționează domnia sa sunt deja fixate ori în Constituție, ori în legislația electorală sau chiar au fost exercitate după alegerile din 2005.
Asta însemnând că comuniștii, atunci când li se vor leza drepturile, vor trebui să facă apel la garantul acestor norme legislative existente?
Cred că acesta este un aspect. Doi, Marian Lupu, din eventuala funcție de șef al statului, va avea pârghii destul de puternice pentru a influența întreaga viață publică. Să nu uităm că după eventuala deblocare a alegerii șefului statului, configurațiile politice se pot schimba ad hoc. Lucru care cred că nu se va întâmpla, dar care nu poate fi scos din calcule. Rămânând lider al Partidului Democrat, Marian Lupu, până la o anumită limită, poate să-și permită să facă astfel de promisiuni care nu țin de competențele șefului statului. Dar în calitate de lider de partid, poate iniția anumite proiecte de legi sau anumite acțiuni politice. Partidului Comuniștilor trebuie să li se dea ceva cu care ei să-și justifice trecerea de la opoziție intransigentă la una mai de cooperare pentru a evita blocajele în viitor.
Igor Boțan, directorul executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. În 2009, 5 echipe de jurnaliști din presa locală au realizat, cu suportul Asociației Presei Independente din surse UNESCO, campanii media de promovare a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Campaniile promovate de ziariști din Drochia, Cimișlia, Soroca, Nisporen, Rezina și Soldănești au avut rezultate concrete. Cum stau lucrurile însă în localitățile mai mici? Și are acolo presa, cititorii ei și o putere de a influența deciziile? Întrebări la care încearcă să răspundă Lucia Diaconu.
Anastasia Gălușcă din Strășeni se abonează la ziarul local Strășeneanca de 10 ani pentru că vrea să fie la curent cu tot ce se întâmplă în localitate și în satele din împrejurimi unde are rude. Găsește în fiecare an bani pentru abonament, chiar dacă este pensionară. Singurul ei regret legat de acest ziar se referă la volum.
Reflectă tot ce se întâmplă aici, numai că are și e spațiu mic.
Chiar dacă nu toți locuitorii din orășel cu care am discutat sunt pe deplin mulțumiți de acest medium local, ei sunt conștienți de faptul că este nevoie de presă locală, indiferent dacă e un post de radio ori de televiziune sau e vreo ediție online de ziar. Nadejda Pădure, locuitoare veche a orășelului.
Este nevoie de presă locală, după cum spuneam, este o presă mai aproape de interesele noastre, de dorințele, doleanțele.
Mulți dintre interlocutorii mei dau preferință ziarului local în detrimentul celui editat la Chișinău. Ei își motivează alegerea prin faptul că ziariștii locali le cunosc mai bine problemele cu care se confruntă și pot avea un impact mai mare asupra autorităților locale, pentru că, într-o localitate mică ca a lor, toți se cunosc între ei și, în această situație, responsabilitatea tuturor este mai mare. Dar și așa, presa nu poate de una singură să facă prea multe.
Poate se rezolve dacă ar fi o conducere normală. Ar fi o conducere bună, ar se rezolve acelea.
Redactorul șef al ziarului Strășeneanca, Andrei Margarint, are altă schemă pentru rezolvarea problemelor comunitare. El crede că rolul presei locale constă, în primul rând, în responsabilizarea populației. Este necesar ca oamenii să înțeleagă că ei înșiși trebuie să caute soluții pentru o viață mai bună. De cele mai multe ori, nici mass media locală, nici primăria nu au puterea să schimbe lucrurile. În satul Lozova, spre exemplu, localnicii, prin efort comun, au reușit o asemenea performanță. Andrei Margarint.
De exemplu, a fost materialul publicat cu poamă, că nu se vinde poamă în Lozova și au fost acolo nevoi cu, nu știu, oameni ieșiri de situație. Și atunci a fost director, au găsit oamenii lui care din Rusia, din alte părți, care cunoște tințele vechi și după asta au apărut în ziar un material, vreau zic, destul de mare, în prima pagină, vreau zic, care era intitulat Izabela a fost vândută în Rusia. Poama asta care nu se vindea la noi, 13 tiruri de poamă s-au dus în Rusia. Vreau zic, ei au găsit, oamenii s-au găsit, au venit cu 2 lei, au cumpărat, dar pentru oameni 2 lei, kilogramul de Izabela, e destul de bine. Și iată, în felul ăsta a fost rezolvată o problemă.
În localitățile în care există mijloace de informare în masă locale, e mai lesne, desigur, de sensibilizat persoanele cu putere de decizie pentru a rezolva o problemă comunitară. Ceea ce e mai greu de obținut însă este participarea activă la viața comunității a localnicilor. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România a mai rămas mai puțin de o săptămână până la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Și ca în orice campanie intrată pe ultima sută de metri, spiritele sunt încinse. Relatează de la București Sabina Fati.
Cu o săptămână înaintea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România, pentru care s-au calificat președintele în funcție Traian Băsescu și liderul socialiștilor Mircea Joană, campania electorală pare blocată. Televiziunile de știri, controlate de oameni de afaceri cu interese politice, au început să-l cenzureze pe Traian Băsescu, în vreme ce Mircea Joană refuză să aibă mai multe confruntări directe cu președintele în funcție. Împotriva Traian Băsescu s-au coalizat nu doar toate celelalte partide, ci și majoritatea televiziunilor autohtone. Un film de acum 5 ani, făcut la un meeting electoral din 2004, difuzat cu insistență pe aceste posturi de televiziune, îl prezintă pe Traian Băsescu lovind un copil. Însă veridicitatea înregistrării este pusă sub semnul întrebării de mai mulți experți. Pe de altă parte, martori oculare a evenimentului, inclusiv copilul care se vede în imagini, spun că nu a fost vorba despre un act violent. Președintele Traian Băsescu declară că este un țucaș și a cerut o expertiză legală asupra casetei, însă deocamdată caseta originală este de negăsit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Prima săptămână de campanie electorală în România, înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, este dominată de scandalul filmulețului lansat pe internet de liberalul Dinu Patriciu. Această înregistrare l-ar arăta pe Traian Băsescu lovind un copil cu prilejul unui meeting electoral. Ziua și Guardianul consideră înregistrarea drept autentică. În schimb, în evenimentul zilei, Ioana Lupea consideră că subiectul este pur și simplu bruial. Nu despre această secvență filmată, a cărei autenticitate nu a fost dovedită, ar trebui să se vorbească acum, ci despre faptul că, printr-o victorie a lui Mircea Joană, reforma justiției române s-ar amâna sine die. Protejata liderului social-democrat, Lidia Bărbulescu, ar avea toate șansele să ajungă la conducerea înaltei curți de casație și justiție. Avocata al politicienilor cu dosar de corupție sau de securitate, adversar al înființării Agenției Naționale de Integritate, Lidia Bărbulescu a devenit condiția pusă de Uniunea Europeană ca monitorizarea pe justiție a României să fie ridicată. Se mai arată în comentariul din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Elvețienii s-au pronunțat ieri prin referendum împotriva construirii în țara lor a minaretelor islamice. O decizie populară care are deja ecouri în țările islamice și, desigur, în întreaga Europa, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiță.
Minaretele sunt turnuri înalte aflate în colțurile moscheilor, lăcașurile de cult ale musulmanilor, fiind cele mai înalte puncte ale acestora. Un simbol al dorinței de putere a musulmanilor, au spus populiștii de la Uniunea Democratică de Centru UDC. Și se pare că cu această idee au speriat populația, care a decis că în afara celor patru existente deja în Elveția, altele să nu se mai construiască de acum încolo. Televiziunea Swiss Romand a descris rezultatele ca fiind o mare surpriză, câtă vreme contraziceau previziunile, în timp ce publicația Le Temps scrie că, pentru comunitatea musulmană, formată în mare parte din practicanți liniștiți proveniți din Balcanii de Vest, Turcia și Maroc, rezultatul este șocant. UDC a convins populația desfășurând o campanie în stilul său caracteristic, consacrat prin campania Oilor Albe și Negre împotriva liberei circulații. De asta dată, afișul campaniei prezintă harta Elveției, pe care este implantată o pădure de minarete, desenate în așa fel încât să pară sulițe. Minaretele sunt supravegheate din umbră de o femeie îmbrăcată în burca. Bisericile catolice și protestante, împreună cu comunitățile evreiești și, firește, cea musulmană, au condamnat inițiativa, nu puțin dintre opozanți fiind de părere că interzicerea minaretelor le va da apă la moară fundamentaliștilor musulmani. Construirea de minarete este acum interzisă în Elveția, a anunțat aseară guvernul de la Berna într-un comunicat. Așadar, ca urmare a rezultatului referendumului de ieri, interzicerea construirii de minarete va trebui să fie integrată în articolul 72 al Constituției referitor la relațiile dintre stat și religii, ca, citez, măsură potrivită de a menține pacea între membrii diverselor comunități religioase. Pentru Europa Liberă, Iolanda Bădiliță.
Ca în fiecare luni, Emilian Galaicu Păun ne spune ce a mai citit, o carte la pachet.
Aceasta este ultima carte. O simt cu toate carnea, cu toate oasele, toate, cu măruntaiul întreg. O spune ritos chiar autorul, nimeni altul decât Paul Goma, în romanul Pe două voci, Infarct, Curtea Veche 2008. Redactată sub formă de jurnal, scrierea demarează pe 1 ianuarie 2001, după cum urmează. Mi s-a descoperit un infarct, zice ea. Infarct? Ai avut-o așa ceva? Când? Cum? Și cum se descoperă un infarct? Așa se face că, după ce a scris sute de pagini despre condiția de deținut politic, iar apoi de dizident, cu tremurătoare mărturie. Însă un deținut politic nu va deveni în veac un fost deținut. El va privi în continuare lumea printre gratii. Paul Goma aduce în prim plan o figură feminină, și anume pe ea a mea, alias Ana Maria Nevodaro, cu care, făcând una, nu doar în simțuri, ci și în cuget, împarte totul. Acum și e responsabilitatea unui infarct, pe care îl caut în trecutul lor comun. Prilej de dureroase aduceri aminte. Memoria asasină, 300 de nume, unele ilustre, altele odioase, în virtutea aceluiași credo de o viață al autorului. Am spus, am scris, eu nu iert, nu fiind că aș refuza să iert. Însă iertarea nu se află în panoplia, în puterea, în atribuția mea. Nu eu am căderea să iert, eu am căderea să nu uit. Și astfel, după ce că-și construiește cartea pe paralelism, ea, eu, iar în prima parte ea este cea care narează din perspectiva unei tineri soții ce riscă să rămână văduvă în 77, cazul Goma, este rândul autorului să se întrebe în partea a doua, copleșit de amintiri. Fac sau nu fac un infarct? Doar gândindu-mă la... Iar după ce se gândește preț de 120 de pagini, să tragă concluzia definitivă. Degeaba mă zbat, nimic nu probează nimic. Drept care, inutil să-mi cer dreptul la un infarct. Un infarct se merită, domnule. Jos cu pălăria, domnule Goma. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ca în fiecare primă zi a săptămânii, Lucian Ștefănescu ne invită să ascultăm un dicționar de sunete rare.
Internetul ne spune că Paul Murphy face parte dintr-un grup aparte de disc jockeys din Marea Britanie, un disc jockey al cărui remarcabil drum prin istoria muzicii continuă și astăzi. Istoria muzicii pentru că Murphy a început să învârtă discuri în anii 70 și o face și astăzi în UK și în toată lumea. Are propria sa casă de discuri numită Afro Art. La un moment dat a avut un magazin de discuri, iar unul din angajații săi era un disc jockey de întina afirmare pe vremea aceea numit Giles Peterson, inventator, spun unii, al termenului de acid jazz. This is the very place you earn to be your own. Nice playground, we like a backbone. You know what home's such a wonderful place you learn that you're to be alone. Și toți anii ăștia de învârtit și de colecționat discuri au construit în mintea lui Paul Murphy o adevărată bibliotecă de idei și de direcții muzicale adunate în albumul său de debut numit The Trip, apărut în 2006. Unul din cronicarii muzicali de pe rețea are o inspirată și paradoxală descriere pentru această călătorie a lui Paul Murphy, anume A Future Soundtrack of the Past, adică o viitoare coloană sonoră a trecutului. Future e probabil o referință la Future Sounds of Jazz, un termen generic pentru acele sunete care combină elementele jazzului cu aproape toată muzica ce pendulează între underground și mainstream, adică electronica, dub, psychedelic, dance, world și așa mai departe. Acompaniat de Roger Beaujolais la vibrafon și de Ashley Slater la trombon, Paul Murphy ne oferă călătoria sa de o viață prin muzica multor stiluri și culturi. informație. The Trip a fost numit cel mai bun album de jazz al anului 2006 în Marea Britanie și a obținut un foarte special, pentru mine personal, premiu în această țară, John Peel Award. Special din cauza că poartă numele regretatului disc jockey de la BBC și Radio 1, John Peel. Un om care a luminat multe minți începând din anii 70 și până a încetat din viață în 2006. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Am planificat și realizat mai multe materiale care sper eu că vor fi interesante. Printre ele aș menționa răspunsurile ministrului apărării la întrebările cititorilor ziarului Timpul și pentru ca să nu steie părinții militarilor în termen cu grijă acasă, de asemenea am realizat un material amplu sub titlul Stop gripii pandemice, unde vorbim despre care este situația la acest compartiment și absolut toate măsurile necesare care au fost întreprinse de către conducerea ministrului apărării și clinic militar central. Deoarece încă mai suntem în toamnă, avem o serie de reportaje de la perioada de încorporare a tinerilor recruți din diferite localități ale Republicii Moldova și tot aici venim cu o serie de reportaje deja despre acomodarea tinerilor ostași în unitățile militare. Rubrica Noutăți din Unități de asemenea vine să aducă o serie de informații utile din unitățile militare, cu ce se ocupă militarii noștri la această etapă și care sunt grijile lor din această perioadă. Tradiționalele rubrici istorie, psihologie, concursul de poezie și, evident, mult sport la care au participat militarii.
A fost Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.